я читаю Матео, Евангелие, 5 глава, мы до 6 стих. Блаженные суть главные, жизни, праведности, верхние сенаты. Я тоже здесь. Это все, что Господа Иисуса. Благослови твою речь, Отче Небеский, имя Иисуса Христа, Отче. Мы сад зачитали ту одну речь, Отче, за пророке. Из ovoga stiha izvukao temu za propoved. Zaboravljeni, blagosloveni. Blagoslov tu je zapostavljen. Tako, Otče Nebeski, blagoslovi tvoju reč ovoga jutra, Otče. Te molimo u ime Isusa Hrista, predajemo se u tvoje ruke za službu danima koji su pred nama. Tako, Otče Nebeski, tvoj sveti duh neka zauvek bude u nama kao pečat spasenja do dana uskrsnuća, jer mi čekamo to jutro i mi čekamo taj dan. Predajemo se u tvoje ruke. Ćemo prvo da samo da završimo ono što nismo imali vremena prošli put. Znači, o tim službama o kojima smo govorili, ali o jednu stvar koju smo dotakli, koja je jako... koja je možda i najvažnija u ovome vremenu koje mi sada živimo. A to je ono što je brat Brakan propovedao na temu pravovremena duhovna hrana. Želim samo još malo da govorim o tome, zato što mislim da je to suštinski važna stvar za doba, za dane koje mi živimo, za službe koje imamo, za kampove koje organizujem. Znači, jesam se setio da sam razmišljao o ovoj službi nečega što je Lonnie Jenkins rekao pre mnogo godina, a ta misao mi se uredala i zapamtio sam je za ceo život, on je rekao, kažem, zbog toga što je reč otvorena, što su pečati otvoreni, što imamo otvorenu reč, kaže, to je nama izgovor da se udaljimo od nadprirode. I tako zbog, ljudi imaju to, kažu to, znači, reč je otvorena, pečati su otvoreni, prorok je došao, dane glasa sedmog anđela, završila se tajna Božja, sve tajne su otvorene, tako da nevesta sada, mi živimo u vremenu otvorene reči, u vremenu kada su misterije otvorene, i sve je to istina, i onda kažu oni ženci, zbog toga što je misterija Božja otkrivena, zbog toga što je došao glas jednog anđela, mi smo se pomalo udaljili od nadprirodnog, misleći da to nadprirodno više nije toliko suštinski važno. Znači, ono jeste, ali smo se mi udaljili od toga. I sada kada pogledate te stvari, sada da bi mi malo bolje razumeli o manifestaciji Svetoga Duha. Znači, mi moramo jako dobro da razmislimo o ovome što je prorok rekao, jer mi je rekao pravovremena duhovna hrana. Ja sam vam rekao prošli put to je veliki problem, po mom mišljenju to je veliki problem u ovoj poruci. Znači, bez obzira koliko imate pomazane službe, koliko god imate pomazane učitelje, recimo, učiteljska služba, kada pogledate u prirodnom svetu, zato što sve stvari prirodne oko nas, one su tip duhovnih stvari. I nije dobar učitelj onaj koji je završio fakultet. I nije dobar učitelj onaj koji ima matematiku u malom prstu. Dobar učitelj je onaj koji to zna da prenese. Znači, tako da je taj poziv učitelja, ne radi se o tome da neko puno zna, nego da ono što zna, zna da prenese drugim ljudima i da nauči i druge ljude. Znači, i sada imate, jednu stvar možete zamisliti sada, da imate dete koje krene u osnovnu školu u prvi razred i sada na prvome času njemu prodaje profesor temu koja je za prvu godinu fakulteta. Znači, tu apsolutno ne postoji nikakva mogućnost da to dete razume bilo šta. Bez obzira što je to fenomenalno, bez obzira što je to potpuno istin, bez obzira što je to kompletno znanje, bez obzira što se tome ne može ni dodati ni oduzeti ni jedna jedina stvar, ali postoji jedan paradoks u svemu tome, bez obzira koliko je to sve tačno, vi imate samo jednu osobu, jednog učenika koji to ne može da savlada zato što je premlad i to je gradivo koje je preteško za njega u tome trenutku. Za nekih 7, 10, 15 godina on će to moći da razume. Za 15 godina, kada odraste, kada prođe puno toga u životu, on će moći da sluša o tim stvarima, on će moći da nauči te stvari, ali sada ovoga trenutka ne, zato što je to prekrasno za nje. I sada jedna učiteljska služba ili jedna pastorska služba ili bilo koja služba je pomazana tako, ako je Sveti Duh tu i ako je nadprirodom tu, to je pomazanje tako da se ono spusti na nivo slušateljstva. Ne pokušava da slušateljstvo podigne na neki svoj nivo, ne pokušava da sve one koji slušaju tu propoved ili to propovedanje podigne na nivo znanja koje ima taj propovednik koji govori, nego kada to pomazanje, kada to nadprirodno pomazanje dođe, ono će se toliko spustiti, baš kao što se Isus razrečenim sa prestola Božijeg rodio u štalu. On se spustio sa prestola direktno u štalu i tamo se rodio Sin Božiji. Znači, on je ponizio sebe i sada on je počeo da govori o najjednostavnijim stvari. On se spustio na nivo razumevanja ljudi koji su ga slušali i nije pretpostavljao, nije pokušavao da nauči ljude svemu što on zna. I u tome je jedna tajna naprirodnog i tajna onoga što bi mogli da nazovemo pravovremena duhovna hrana. Tako kada kažete pravu stvar u pravome trenutku. Sada kada je Isus bio sa Samarijankom, on se spustio na njen nivo razumevanja. On je rekao onoliko koliko je ona u tome trenutku mogla da primi. On je rekao onoliko koliko je ona u tome trenutku mogla da razume. On joj nije pričao o pečatima, on joj nije pričao o sedmome glasniku, on joj nije pričao o uskrsnuću, on joj nije pričao o svim stvarima koje je znao, on je rekao samo jednu stvar, ja sam taj Mesija i ja sam to ispunjenje pisma i ja sam taj čovjek koga vi čekate. Znači on se spustio na nivo njenog razumevanja i korak po korak je Sveti Duh njoj otkrivao reč Božju. E sada učiteljska služba, pastorska služba, evanđelistička služba, apostolska služba, proročka služba, ma kakva služba iz tih petostrukih službi, ona ima taj osjećaj da se spusti na nivo čoveka kome je potrebna reč Božja. Znači, i zbog toga što to puno ljudi ne razume danas, oni izgube osjećaj za naprirodno, jer vi ne možete postaviti se u službi tako, u službi propovedanja, naučavanja tako, da vi pokušavate male bebe da naučite fakultetskim stvarima. To nije moguće. I zato imate službe sa kojih ljudi izađu pomalo začuđeni, pomalo zbunjeni, pokušavajući nešto da shvate, zato što su kulturni, zato što su vaspitani hrišćani, oni neće reći da ništa nisu razumeli. Ali imate puno toga, da imate puno divnih stvari koje su rečene ljudima koji to ne mogu u tome trenutku da prihvate. Da, jednostavno je nemoguće. Kao što ne možete navesti dete u prvom razredu da nauči fakultetsko gradivo, tako i mnoge hrišćane vi ne možete odmah automatski podignuti na nivo svoga znanja koje ste u ostalom sticali možda ceo svoj život. I zato i to nije tajna služba. Znači, kada imamo takve službe, kada bi ja sada počeo da pričam sve što znam, sve što sam ikada naučio u poruci, pa onda uhvatio se jedne teme, pa ušao u sve detalje te teme, pa išao stih po stih, pa vezivao sve te stvari, bez obzira koliko je to duboko, bez obzira koliko je to istinito, bez obzira koliko je to i od Boga dano kao čovjeku, kao otkrivenje. Ali ako nije rečeno u pravom trenutku pravim ljudima, to je potpuni promašaj. I zbog toga su mnoge službe dane, ne kažem da su službe ljudi koje imaju, nego mnoge službe su uzaludne. Mnoge propovedi su promašene. Znači, mnogi skupovi su na taj način upropašteni. Zato što se propovedaju stvari koje su preteške za razumijevanje toj grupi ljudi u tom trenutku. I zbog toga je veoma važna stvar kada mi razmišljamo i mi smo pomalo došli do toga, dođe taj propoved i mi već znamo što će propovedati. Znači, ali crkva je mjesto korekcije, brat Braham je rekao, i kada govorite o pastorskoj službi, ona ima dve stvari koje nije nju karakterišu. Znači, to je pomazanje koje može ispraviti grešku u verovanju ljudi. Znači, pastorska služba, ona ima takvo pomazanje, kada čovjek veruje nešto što nije po reči Božjoj, taj propovednik će biti pomazan i propovedat će, ispravit će tu stvar kao što je Isus ispravio svoju majku po telu, ženu koja je nosila njegovo telo, Mariju, i rekao je, nije Josip moj otac, nego je Bog moj otac. Znači, kada je ona nešto rekla što nije bilo po reči, on je to presekao i on je imao to pomazanje iz reči da ispravi grešku. Znači, a druga stvar koja karakteriše to pastorsko pomazanje je sposobnost, i to je najvažnija deo te službe, da prepozna dar koji je Bog stavio u neke ljudi. Tako da je to veoma važan deo te pastorske službe, zato što je on organizator crkve, zato što on povezuje ljude, zato što on ima sposobnost da prepozna koga je Bog pozvao u kakvu službu, on ima sposobnost da prepozna dar koji je u ljudima, čak nekada i pre nego što su sami ljudi Sveti Duh. I njegov posao je da ohrabri ljude da čine Bogu službu u onome zašto su pomazani. Njegov posao je da ohrabri svaku osobu da čini Bogu službu sa darom koji je Bog dao toj osobi. Znači, i opet kažem, to pomazanje isto mora da bude pravovremeno pomazanje, da bi se ljudima govorile prave stvari u pravome trenutku. I zbog toga što ljudi to ne razumeju, mi imamo takve službe gdje se fakultetsko gradivo predaje ljudima koji se nalaze u srednjoj školi. Znači, i kada imate to danas, vi nemate efekat koji Bog očekuje. Zapamtite tu jednu stvar, ljudi mogu misliti da ovo o čemu ja ovoga jutra govorim da je nevažna stvar, ali to je jedna od najvažnijih stvari i najvećih problema koje mi imamo u službi poruke danas. Sad zamislite koliko je to važno. Sad, ne znam zašto, ali uzmite tu ženu koju bunare, tu govorimo o njoj samo kao o primjeru Isusovog propoveda. Sada zamislite da je on nju, da je on nju sreo u takvom stanju u kakvom je ona bila. I da je njoj počeo propovedati Malahiju 4. Da li bi se ona obratila? Da li bi se ona pokajala? Da li bi ona otišla i zapalila celo selo svojim svedočanstvom? Bez obzira što bi sve ono što je Isus rekao bila istina. Bez obzira što se tome ne bi moglo ni dodati ni oduzeti ni jedna jedina reč, ni jedan jedini zarez staviti na sve to, bez obzira što bi to bila apsolutna božanska istina, to nije bilo namenjeno za nju u to vreme. I zato Luter nije mogao propovedati Brahamovu poruku i zato Braham nije mogao propovedati Luterovu poruku, zato što je nama potrebna pravovremena duhovna hrana. I mi da uzmemo ono što je propovedao Luter, bez obzira koliko je to božanska istina, ljudi danas dele Luterove knjige, imate toga, danas imate i u poruci, ja sam dobio knjige od Martina Lutera koje su mi ljudi davali i to je sve genijalno. Ali to nije hrana ovoga doba. To je bila hrana carskog crkvenog doba i to je moglo oživjeti duše ljudi u carskom crkvenom dobu, ali u laodikejskom crkvenom dobu, to je beskorisno. To je jednostavno beskorisno, to je prevaziđeno u ovome dobu. To nije namenjeno u ovome dobu, to nije planirano za ovo dobu. I zato ljudi danas ne mogu živjeti na Wesleyevim knjigama, zato oni ne mogu živjeti na knjigama Johna Smitha ili kako se zvao, koji je napisao jednu fenomenalnu knjigu Kako služiti Bogu. To su sve dobre stvari, zanimljive stvari, blagoslovljene stvari. U vremenu kada je taj čovjek živeo na zemlji, to je moglo spasiti ljudske duše, ali danas to nije hrana namenjena ovome dobu, zato što mi imamo pravovremenu duhovnu hranu. Zato što ni jedna poruka, ni jednog glasnika nije poranila i nije zakasnila. Zato što je uvek to propovedano tačno na vreme. I zato Abraham nije mogao propovedati u ranom pentakostalnom dobu. Zato što je njegova poruka bila namenjena. Izrael se morao vratiti na zemlju u to vreme. Prorok je morao da bude na zemlji u to vreme. Morali su se pojaviti znaci kraja vremena. Morao je sve da počne da dolazi u stanje Sodome da bi mogla nastupiti poruka zadnjega vremena. Morao je sve doći u stanje zadnjega vremena da bi mogla nastupiti poruka zadnjega vremena. Sada da je ova poruka propovedana u Luterovom vremenu, to bi bila preteška duhovna hrana za njih. Oni to ne bi mogli razumjeti, oni to ne bi mogli shvatiti, oni to ne bi mogli prihvatiti, oni ne bi mogli živjeti na tome, zato što je to nevestina poruka, konačna poruka za konačno dobu. I zato je u stvari ta deoba hrane, pravovremene duhovne hrane, nešto najvažnije u Božijem planu spasenja. Sad shvatite, to ovako kada se kaže, sada ljudi misle da li će neko danas propovedati ovo ili ono. To je ljudima danas postalo skoro sasvim sve jedno. Zato što oni imaju spisak stvari koje se ponavljaju. Znači, i ljudi ne razmišljaju o tome, ali ako Bog progovori, to je pravovremeno, u pravom trenutku za pravog čoveka. I to spasava dušu. I to je najnadprirodnija stvar koja danas postoji. I to je nešto što je zamagljeno, pogled na to je zamagljen, sa mnogo promašanih tema, sa mnogih propovedaonica. Znači, kada vi imate jednu epidemiju promašanih tema, kada se propoveda puno toga fantastično, ali možda za taj trenutak nepodesno, vi nemate naprirodnu manifestaciju, vi nemate crkvu koja je zapaljena, vi imate crkvu u stvari koja je zbunjena, imate ljude koji su konfuzni, imate ljudi koji pokušavaju, pokušajte zamisliti neko dete u prvom razredu osnovne škole da pokušava shvatiti gradivo fakultetske, prve godine fakultetske. Bez obzira koliko se ono trudilo, njega će samo zaboleti glava, on će pokušavati da shvati ali neće moći da shvati, prerano. Razumete, ne radi se o tome da je to glupo dete, ne radi se o tome da je to nesposobno dete, ne radi se o tome da je to loš vernik, radi se o tome da mu preteške stvari prerano govori. Preteške stvari se prerano govori. Znači, i onda kada to dođe do jednog toga mesta, kada vi to preopteretite i kada ljude zapljustete gomilom informacija koje su kvalitetne, koje su vrhunske stvari, koje su Božja reč, ali kada to uradite prerano, kada to nije pravovremeno, onda to ne daje efekat, niti ga može dati. I zato ono što je potrebno danas ovoj nevesti Isusa Hrista, ma gdje se ona nalazila, jeste da se moli za propovednike, da bi propovednici mogli propovedati pod inspiracijom i da bi umjesto da traže duboke detalje ove poruke, svoj fokus i svoju pažnju usmerili na to da dođu u naprirodno pomazanje Gospoda Isusa Hrista, da bi mogli, da bi Sveti Duh mogao da kaže stvari kod njih, kroz njih koje želi u tom trenutku. Jer to je način na koji funkcioniše Božje pomazanje. Isus Hrist je isti juče, danas i za uvijek. Nijedan dar se iz njegovih darova, ni iz lepeze njegovih darova danas nije izgubio. Nijedna manifestacija toga se nije izgubila, zato što brat Rahan kaže u samim crkvenim dobima da su darovi manifestacija Svetoga Duha. I nijedna manifestacija danas nije uskraćena ljudima. Sve što imate u životu apostolskih dela, imate i danas u službi nevese Isusa Hrista, ali zbog toga što se izgubio osjećaj pravovremenosti, mi imamo ovoliko problema koliko imamo. I ovoliko ne mislim na nas, i ne mislim uvek samo i na Srbiju, mislim na svetsko stanje poruke. Mislim na svetsko stanje poruke zbog toga što se izgubio osjećaj u propovednicima pravovremenosti. I što se izgubio osjećaj mere. Sada zamislite jedno malo dete koga vi hranite i onda dajete mu jednu bočicu i to je sasvim dovoljno za njega, da mu date tri takve i da mu da ga na silu terate da to sve pojede, pa šta bi uradili? Šta bi uradili kada bi jednoj bebi na silu davali trostruki obrok od mere onoga što ona može da pojede u tome trenutku? Pa skoro bi ubili to dete. A hrana je savršena. Hrana je savršena, ali je predozirana. Previše. Previše i prerano. I onda kada dođemo do jednoga mesta da mi možemo govoriti pravovremene stvari i da služba može svoj fokus, da propovednici mogu svoj fokus umjesto sa dubokih detalja da premeste na pravovremenost. I da se mole ovako, Gospode, dozvoli da ja govorim stvari koje su ljudima ovoga trenutka neophodne da čuju. Ne da ih ja zacenim svojim znanjem. Ne da ih ja zacenim dubinom i da ih oduševim dubinom svoga otkrivenja. Ne da ih ja oduševim detaljima tvoje reči. Dozvoli da ja ovoga jutra govorim stvari iz tvoje reči koje će blagosloviti njihove duše i ako je potrebno spasiti njihove duše od samoga pakla. I to je pravovremena duhovna hrana i to je ono što je neveste Isusa Hrista i to je ono što je službi neveste Isusa Hrista, petostrukoj službi danas najpotrebnije i potrebnije nego što je to ikada bilo. Jer kako današnje pomazanje funkcioniše, mi smo svedoci da živimo u vremenu kada Bog ne daje toliko vizija koliko je davao u službi proroka. I to je istina. To ima vizije danas i bit će ih dok ovaj svet postoji, dok je nevesta Isusa Hrista tu na kraju. Mi čekamo dva proroka u Izraelu koji će imati vizije u meri koju je imao brat Brak, ne čekamo mi, ali će se oni pojaviti. Tako da Bog ima to pomazanje, ali smo svedoci da mi nemamo u crkvama ljude koji gledaju vizije svaki dan. I pogotovo smo svedoci toga da nemamo takve vizionare u crkvama koji mogu usmeravati crkvu u pravcu Božje volje koristeći taj dar. Ali ništa se nije promenilo u Božjoj manifestaciji. Znate kako Bog da radi danas? Sjećate se žene koja je imala, koja je prevarila muža pa je dobila rak. I onda je brat Rakan video viziju o njoj. I ona se pokajala i on se pokajao na kraju i oni su bili izlečeni silom Gospodnjom. I sada to je vizija uradila u to vrijeme, ali što će mi da radimo kada nemamo viziju? Pa vidite, ako ste pomazani, i to nema veze sa propovednicima, to možete biti vi, pomazanje nije za propovednike. Pomazanje Svetim Duhom, Sveti Duh nije izliven na propovednike, Sveti Duh je izliven na crkvu. Sveti Duh nije izliven samo na muškarce, Sveti Duh je izliven i na sestre, Sveti Duh je izliven na crkvu Isusa Hrista. Sveti Duh počiva u tijelu Isusa Hrista koje se zove nevesta Isusa Hrista na kraju vremena. I sada kako bi on to delovao danas? Vi ne bi vidjeli viziju, oni bi pričali o tom. Vi bi počeli razgovor sa tom ženom, sa tom osobom i sad ne bi se. Sveti Duh bi vas vodio u pravu stvar. ne bi sada pričali o otvaranju sedmog pečata, ne bi pričali o tome da li su pečati otvoreni ili nisu, ne bi pričali o jahatu crnog konja, bledoga konja, ne bi pričali o sedam truba iz knjige Otkrivenja, ne bi pričali, jer svaka priča o tome sa tom ženom toga dana bi bila potpuno promašena. Sada uzmite se. To je način na koji danas ljudi zamišljaju da čine bogoslužbu. Sada imate ženu i mi znamo kakva je to žena, žena koja prevarila muža i dobila je rak zbog toga. I nikada se nije pokajala, nikada nije priznala svome mužu taj svoj greh, i zbog toga što nije priznala taj greh, ona je umirala. I sada zamislite da to prenesemo 40, 30, 60 godina kasnije u vreme, i da mi imamo tu ženu danas, i da nema brata Brahama, i da imamo isti problem danas. Šta je potrebno? Potrebno je da neko ko je pomazan Svetim Duhom sedne i razgovara sa tom ženom. I da polako kroz razgovor oseti pomazanje Božije. I kako počinu da razgovaraju, on će početi da priča o vernosti, počeće da priča o bračnom zavetu, počeće da priča o pokajanju, počeće da priča o tim stvarima i uhvati će u čemu je problem. I kada to uhvati, Sveti Duh će doći i rešiti tu stvar i uraditi sve ono što je uradio u dane službe brata Brahama. Ali nažalost, mi u 99% slučajeva od danas imamo da veri poruci koje jedne takve žene dođe i počne da mu priča o Izraelu, i počne da mu priča o Armagedonu, i počne da joj priča o nekim stvarima vezanih za sedam truba, i počne da ih priča o tipologiji koji iz Mojsijevih knjiga, i počne da ih priča o tim stvarima. Znači, to je potpuno u tom trenutku za tu ženu promašena tema. I to je činjenje službe Bogu bez da je Božja volja. Ne da, ne da je ta osoba rekla nešto pogrešno, nego nije imala osjećaj. Nije naučila da se predaje Svetome Duhu. Nije naučila da se prepušta Svetome Duhu i da dozvoli da Sveti Duh radi kroz nju. I to je stvar na kome ljudi danas treba da rade. To je stvar. Jer kada imamo to u crkvi, mi se vraćamo u fokus na prirodni stvar.
Amen.
Mi dolazimo u centar nadprirodnog, i zato će Bog moći, znači kada on može da koriguje crkva, kada on može da koriguje žene. Ja se sjećam kada sam to naučio možda i pre više od 20 godina negdje u nekom, u Šapcu u stvari, kod Ane Mitrovi. Znači kada je došao taj mladić, ja puno puta ponavljam taj primjer, ja sam pričao o tome kako danas mladi ljudi tuku svoje roditelje. I ispostavilo se na kraju te službe da je on nekoliko dana pre toga nasrnuo na svoga oca. To je njegova sestra nama pričala odmah posle službe. Znači, to je bila prava stvar u pravo vreme. Da sam ja njemu pričao o zvezdama, da sam ja njemu pričao o piramidama, da sam ja njemu pričao o Enohu, da sam ja njemu pričao o promjeni Enohovog tela, kako je Enoh uznesen, da sam mu pričao o Iliji koga su kočije odnele u nebo, znate, ja ne bih uradio pravu stvar za tog čoveka. Nebitno što se on nije obratio, on se preznojavao celu službu dok sam ja govorio. Zato što je Sveti Duh nešto uradio, pokušavao možda da uradi sa njegovim srcem. Ali mogao je to da uradi samo kada sam mu ja dao pravovremenu duhovnu hranu. I to je ključ uspeha službe danas, to je ključ onoga što Bog želi danas da radi. I mi smo se udavili, mi se davimo, i ova poruka se davi, Bog će to dovesti, Bog će to ispraviti te stvari. Apsolutno će ispraviti, zato što se on nalazi u poslu obnavljanja nevestinog drveta. On će svoj posao završiti i ja se zbog toga ne brinem. Ja ne pokušavam da kažem da je nešto loše ovaj poruk. Bog savršeno radi svoj posao.
Amen.
Ali gledajući ljudski na probleme u ovom ovoj poruci kao čovjek, znači mi se davimo u toj promašenosti teme. Mi se davimo od službe do službe. Vi dovedete čoveka sa nekog kontinenta, znate, i njegov jedini posao, njegov posao je suštinski jako težak. Da donese pravovremeno duhovnu hranu. To je jako težak, to nije jednostavno. Čovek se mora pripremati za to, zato što imate celu poruku pred sobom. I iz te poruke, ako imate u toku nedelju dana 4-5 službe, iz cele te poruke i cele Biblije koja je otvorena pred vama, vi treba da izvučete i uz pomoć Svetoga Duha da vam donese stvari koje će tog trenutka da spase nečiju dušu. I to su stvari koje su jako bitne. Znači, ljudi su se udarili. Ja mislim da puno ljudi ovo ne shvata. Prosto ne shvata. I onda pokušava da uhvati što više detalja. Nemam ja šta. Znači, mi imamo toliko posla da donesemo pravovremenu reč ljudima. Da mi nemamo vremena da nešto dodamo i ne daj Bože oduzimamo te reči. Moj posao je, vaš posao je da ljudima koji umiru u greku donesemo reč spasenja u pravome trenutku. Kao Isus ženi kod Kana. I još bolje, i još teže, naš posao je da ljudima koji su polumrtvi u ovoj poruci donesemo reči koje će podići njihovu dušu iz obrmrlosti, iz laodikejske dokonosti i opuštenosti, da ih podignu u mirnost pod. Naš posao je da ljudima koji su opterećene savesti posle jedne službe olakšamo savesti i dovedemo ih u mir Gospodin. I zaista mi ne bi trebali da imamo vremena za glupost. Mi ne bi trebali da imamo vremena za budalaštvo. Mi ne bi trebali da imamo veze za frazeologije, za dubine, za ulaženje, da stalno moramo da vidimo, budemo najpametniji, da stalno moramo da kažemo nešto novo, da moramo da izbacimo iz sebe sve što smo ikada naučili. To treba da se zaustavi u jednome trenutku, to treba da dođe bilo ko, bilo kada, da kaže jednostavno dosta. Dosta. Ako ne možeš da imaš pomazanje da ovu crkvu podigneš sa dna u nešto što je nevesta Isusa Hrista, onda se sklonio da. Bilo ko da to bio. Ako ne možeš propovedati tako da posle te službe ljudi osete ono što su osetili na putu za Emaus, onda idi i moli se da Bog ti da Svetoga Duha i da ti da pomazanje da svoj posao radiš posle svih tih godina onako drugače. Zato što je posao propovednika da donese stanje ljudskih duša kako je bilo na putu zemom. Ne samo da im otvori pamet da oni mogu naučiti teoriju, nego da im zapali srce da oni mogu voleti Isusa. I vi možete to reći kada jedna propovednička služba ima tu moć i da ima tu silu u sebi da vi kada saslušate tu službu jednostavno volite Isusa. Onda je on uradio svoj posao. Šta je posao Darka, šta je njegov posao, šta je to posao toga čovjeka da peva tako da mi uđemo u atmosferu slavljanja, da proslavljamo Isusa Hrista i kada mi budemo u toj atmosferi, u toj nebeskoj atmosferi proslavljanja, on je uradio svoj posao, učinio je sve posao jednog propovednika. Istina je da vam otvori razumevanje, da razumete Božju reč, ali isto tako da zapali vaša srca, da ljubite Isusa Hrista. Nisu li naša srca gorela putem dok nam je on govorio Božju reč? Nisu li naša srca gorela putem dok nam je on govorio Božju reč? I sada kada imate jedno slušateljstvo, kada imate jedno slušateljstvo koje pokušava da vas shvati, koje pokušava da vas uhvati, koje pokušava da sledi vaše nenormalne dubine. Ko je tu zapaljen i ko je tu lud? Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on govorio? I znate, kada je pomazanje Svetoga Duha na nekoj propovedničkoj, učiteljskoj službi, i kada Sveti Duh govori direktno vama, on će vama razjasniti stvari koje su vas mučile i one vas više nikada neće mučiti. I to neće razjasniti posle 15 godina, nego će ni posle 15 mjeseci, nego će na toj službi, ako je Sveti Duh u akciji, ako Sveti Duh vam nešto objašnjava, on će vam objasniti zato što je on Bog. I on ne treba da vam objašnjava godinama, mesecima, kroz službe, on će vam objasniti za 15 minuta i kada vam objasni to za 15 minuta, to će cijeli život biti sređeno za vas. Tako Bog deluje. I tako Boži otkrivenje, oni kada su slušali Isusa Hrista na putu za Emaus, oni su vidjeli reči i više nikada se nisu predomislili u vezi toga. I kada Sveti Duh nešto obrazloži, kada Sveti Duh nešto objavi, kada Sveti Duh vas nečemu nauči, i on vas je naučio za ceo život, posle tih 15 minuta vi više nikada nećete imati pitanje o vezi toga. Uzeo je Božju reč od postanka do otkrivenja, od Mojsije i kroz sve proroke objavio je sva pisma i objasnio je sva pisma koja su govorila o njemu, i kada je završio to objašnjenje, svako pitanje iz njihovih glava otišlo je za uvijek. Ali nemojte zaboraviti tu pripremu za pečat Boži, tu pripremu za Svetoga Duha, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem govorio? Da li možete zamisliti njih u putu za Emaus, nismo li mi zevali od dosade dok je on nama govorio pismo? Nismo li mi gotovo utonuli u san dok je on nama govorio pismo? Nismo li mi zaspali u crkvi dok je on nama govorio pismo? A koliko im je govorio? 6 sati. Ceo dan. Nemam pojma koliko dugo je govorio. 6 sati je on njima propovedao i oni nisu zaspali, oni nisu zevali, njima nije bilo dosadno, oni nisu gledali u san. Zato što je to bio Sveti Duh u akciji i oni su rekli, nisu li naša srca gora? Znate, i to je najveći posao propovednika, da ljubi Isusa Hrista i da prenosi tu ljubav u vaša srca. Nisu li naša srca gorela dok je on nama putem govorio pisma? I neće li srca neveste Isusa Hrista danas da gore? Kada on vama kaže da ste oslobođeni od tereta greha, kada on vama kaže da vam je slavest oslobodio od mrtvih dela, kada on vama kaže i ono što vam najčešće govori, on je vas svojom krvlju jednom zauvek načinio savršen. I to je jedna od najvažnijih poruka koju ja verujem da Sveti Duh ima za Srbiju danas. Zadnjih 2-3 godine. On je vas jednom žrtvom zauvek načinio savršenim. Krv je tekla, krv je istekla, krv je curila, krv je curila. On je živeo pa je umro i jednom žrtvom on je vas zauvek načinio savršenim. I ovoga jutra vi ste savršeni. I vi ste slobodni od greha i vi niste grešnici. Zbog te žrtve, zbog te krvi, zbog te smrti, zbog te patnje, zbog tog odlaska u pakao, vi ovoga jutra niste grešnici i ljudi koji dolaze na naše kampove više nisu grešnici, oni su savršeni i to je ono što Sveti Duh govori vašim srcima, vi jeste savršeni ovoga jutra. I zbog toga sam ja u stvari želeo sam da govorim na temu podsvesti, da malo to razjasnimo, ali malo ćemo se dotaknuti stvari, nećemo puno govoriti o tome. Ali kada vidite te stvari, kada razmišljate o to, znači, šta je to što je najvažnija stvar? O čemu će Bog najviše pričati? O onome što ljudi najmanje veruju. To je uvek tako. I propovednička služba. I to najviše možete vidjeti na primjeru evangelističke službe, ja sam vam to govorio prošle nedelje, kako to funkcioniše. Pa baš to, kada je Sebastijan bio među Kinezima, znači on je njima propovedao krštenje u ime Isusa Hrista, Bog je poslao proroka Iliju, oni su se derali, oni su vrištali, oni su omalovažavali tu službu, oni su vikali protiv njega, oni su ga na kraju možda čak i oterali sa propovedonice, ali on nije propovedao ono što oni veruju. Vi da uđete u katoličku crkvu i da kažete Isus Hrist je sin Boži i vi verujete Isus Hrist sa njim. Ali kako, vi ne možete katoliku propovedati ono što on već veruje, vi morate propovedati protiv onoga što veruje i ono što ne veruje. Morate mu propovedati istine koje ne veruje. A treba da veruje ako hoće već. I ako ljudima stalno propovedate ono što oni već veruju, vi ćete steći prijatelje na sve strane. Razumajte, to vam je i na Facebook evangelizmu, ako hoćete nekome da svedočite, ako vi samo govorite, pa ja verujem u Isusa kao što i ti veruješ. Pa dobro, ali postoji puno stvari koje ja verujem, a ti ne veruješ. I moj posao je u stvari, posao Svetoga Duha je da ti ukazuje na stvari koje ti treba da veruješ, a ne veruješ. I zato Isus nije mogao imati prijatelja, ali uvijek je propovedao ono što ljudi ne veruju, a treba da veruje. Jer uvek se propoveda, kada se propoveda pod pomazanjem, propoveda se o onome što nedostaje u veri ljudi. Amen. Ne ono što ljudi ne veruju, nego ono što slabo veruju. Amen. Znači, propovedanje ojačava onu slabu veru i najslabiju kariku. I zato je to ljudima jako teško da veruju danas i ovdje u zadnje 2 godine. Najteža stvar ljudima je da veruju, da prihvate, da progutaju to. Ovakav kakav jesam, ja jesam savršen zbog krvi koja je prolivena na krstu. Jednom žrtvom, savršenom žrtvom, svedovoljnom žrtvom, večnom žrtvom, žrtvom koja će se proslavljati kroz celo večno. Znači, brat Rakem je rekao, jednu stvar cijela večnost neće biti dovoljna da Bog objavi sebe. Ja kažem, jednu stvar cijela večnost neće biti dovoljna da mi proslavimo Boga onako kako zaslužuje. Ne zbog mnogih stvari koje je uradio, nego zbog jedne stvari koje je uradio. Samo zbog jedne. I tu neće biti anđeli. Oni nemaju pravo da pevaju o savršenstvu zato što je njima Bog nalazi mame. Tako kaže Biblija. Ali sada pazi, Bog nije načinio anđele savršenim. I nalazi i mane. Ali nevesto Isusa Hrista. Jednom žrtvom. Samo jednom žrtvom. Samo jednoga dana. Toga dana na Golgoti on je načinio savršeno. Znači nema mana. Ne nalazi mana. Nema mana na vam. Jer jednom žrtvom. Samo jednom žrtvom. I mi kada se vratimo u evanđelske dane, a kada se vratimo u tu Getsemansku noć, i kada se vratimo na te stvari, i na tu noć, i na te dane, i na taj dan, mi nalazimo kada je znoj tekao sa njegovog lica, mi nalazimo kada su ga vodili po kaldrme Jerusalima i kada je vukao svoj krst, mi nalazimo da u danu kada su skinuli njegovu odeću i kada su ga bičevali i življavali se nad njegovim telom, a onda ga razapeli i ubili, toga dana na Golgoti, samo taj dan i samo ta žrtva bila je dovoljna da vas načini savršenom. Znači, i to su stvari o kojima mi danas treba da govorimo, i ako bih ja sada rekao da nekada ne možete taj, ne možete ni od koga na svetu, ne možete zahtevati ni od jednog propovednika da svake nedelje, svaki dan bude natprirodno pomazan. I da baš u svakoj rečenici i u svakom delu svoje službe uvek bude natprirodan, ali pravac propovedanja je bitan. Da li to ide u pravome smeru? Ne možete. Sa promašenim temama vi ne možete, možda nećete oslabiti veru ljudi, ali je nećete ni ojačati. To neće naneti nekakvu nepopravljivu štetu, ali kada imate te promašene teme u kontinuitetu, ljudima služba i sve to postane dosadno, zato što osjećaju da nešto fali. Da li imate taj osjećaj kada je sve u redu, a vi osjećate da nešto nije u redu? E vidite, kada je sve u redu, ali nešto fali, onda fali on. Onda fali pravovremeno. I to nekada, nekada vas Bog nauči kroz razna iskustva kako to deluje. Vi vidite da čovjek govori pravu stvar, vi vidite da je u pravu, ali prosto znate, ne sad čovjeku. Nemoj sad o tome, ne sad. Ovo nije trenutak za to. To jeste istina, ali ovo nije trenutak za to. I to je vrlo, vrlo bitna stvar. Znači, to je vrlo bitna stvar, ljudi potpuno nemaju osjećaj. Ali možda je danas najveća razlika, ako neko hoće da hoda blizu Boga, doktrina ga neće staviti na to počastovano mjesto. Zato što Bog nije doktrina, Bog je osoba. Doktrina je samo roman koji opisuje Boga. To je kao kada bi napisali neki pismeni zadatak i opisali neku osobu, pa kažete njegova boja kose je crna, on izgleda tako, on je visok toliko i toliko. To su njegove karakteristike, to je njegov opis. To nije on. Doktrina opisuje Krist. Ali mi nemamo doktrinu u sebi, mi imamo osobu. Ne živi doktrina u nama, živi osoba u nama. Znate, i mi kada samo razmišljate o toj pravovremenosti, po mom mišljenju, to je najveća potreba ovoga trenutka koji mi živimo, po pravovremenosti. Lak, inače je život lak, inače je služba laka, inače je to sve vrlo lako. Znači, šta je teret službe, šta je teret propovedanja? Da, ako bih ja tu pravovremenost o kojoj govorim, za tu pravovremenu duhovnu hranu vi morate ići svaki put pred Bogom. I vi morate prepustiti sebe Boga na svakoj službi. Ili se truditi da to uradite najbolje što možete i najbolje što znate. Ali ako to isključite, to je jedini teret ove službe. Dragi ljudi moji, ja mogu propovedati ovu, ako bih to isključio, i počeo vam pričati šta sve znam o ovoj poruci, pa ja ovu poruku poznajem 25 godina. Skoro 25 godina. Pola svoga života ja sam vednik ove poruke, pa ja znam gdje je brat bratom rekao, na kojoj stranici je to rekao, kada je to rekao, šta je rekao. Ako bih isključio tu pravovremenost, ja bih sad mogao 2 sata pričati o crkvenim dogmama. Mogao bih sam sad pola sata uzeti i recimo reč Efes i pričati o tome. To može svako. Znači, to može svako, pogotovo ako je pola života sa porukom, pa on zna poruku. Šta postoji nešto u poruci o čemu vi ne znate? Postoji li tema u poruci koju vi ne znate? Postoji li tema u poruci o kojoj vi danas ne možete da govorite? Ako ste dugo u poruci, takva tema ne postoji. Ali ono što je teret te službe, to je pravovremenost. Pravovremena duhovna hrana. Pričaju o pravim stvarima u pravo vreme. Sad je vreme. Sad je vreme da se priča o savršenstvu. Sad je vreme da se priča o žrtvi krvi Isusa Hrista. I znate, nije lako. Nije lako zato što je to, ono, ne kažem da ljudi to ne veruju, nego to ono što ljudi najteže poveravaju. Najteže to poveravaju. Zato što je ceo naš život se sastoji od prepravljanja, popravljanja samoga sebe. To je instinkt hrišćanstva koji mi živimo. Popravljaj sam sebe, menjaj sam sebe, usavršavaj sam sebe, dovedi sebe do nečegoga stadijuma, budi zadovoljniji samim sobom. Znate, to su sve stvari. To je Evina religija iz Edenskog vrta. Ali ova poruka nije Evina religija, ova poruka je religija krvi.
Amen.
Ova poruka je vera krvi, vera otkrivenja onoga što je Isus Nazarećanin, svemogući Bog i Spasitelj, uradio za nas. A jednom žrtvom na Golgoti je nas zauvek načinio.
Amen.
Sada kada govorimo o svesti i podsvesti, znači, to je jako važna stvar, zato što mi u sebi imamo, naša duša je naša podsvest. Prvo da to pokušam razjasniti, podsvest nije nešto misteriozno čega mi nismo svesni. To nije to. Znači, vi kada kažete podsvest, to je nešto u dubinama nekakvog mraka, od čega ja nisam svestan, što postoji, što upravlja sa mnom, a ja nemam pojma što je to. I mislite da je Bog načinio čoveka tako. Prvo da je on načinio vašu podsvest toliko misteriozno da vi ne možete ništa da radite sa njom. Znači, ne bi bio pravedan Bog. Sada postoji naša svesnost ovoga sveta. Ja znam da sam u hotelu Bačka u Vrbasu, ja znam da je napolju 35 stepeni, ja znam da je leto, ja znam da je topao dan, ja znam da sunce prži, ja znam da su klimatske promjene napravile haos od ovoga sveta. Svestan sam to. To je moja svest. Ali unutar sebe ja znam da postoji Bog. To je moja podsjeća. I to je moja vera. I to nije nešto mistično. To je nešto vrlo realno u meni. I to je nešto. Unutar sebe ja znam da je Bog poslao proroka za ovu generaciju. unutar sebe ja znam da postoji Malahija 4 i to nije moja svest. To je moja potreba. I kada razmišljate o tome, hoće ovo da spojim sa ovim što govorimo o savršenstvu, da je Bogu u spasenju, u planu spasenja, bilo baš briga za Dragomira Destova. Ne treba mu, ovakav mu ne treba. Ne treba, više. Moje telo mu ne treba. Moja pamet mu ne treba. Moja pravda mu ne treba. Moja lepota mu ne treba, ništa što sam ja njemu ne treba, jer ništa od toga neće naslediti carstvo Božje. Jer telo i krv neće naslediti carstvo Božje. I Bog je rekao, ja njihova tela, ja njihova hibridna tela koje su oni nasledili od svoje mame Eve iz Edenskog vrta, ja njihova hibridna tela neću čak ni da spasava. I nekoga je mogao pitati, Bože, šta će sa njihovim telima, neka umiru. Eto ih na zemlji, neka umiru, žive 70 godina, muče se sa svojim telima i onda neka umru. Mene spasenje njihovih tela na taj način ne zanima, ja njihova tela neću da popravljam, ja njihova tela neću da operišem, ja njihova tela neću da krpim, ja njihova tela neću da zakrpljavam, ja ću ih pustiti da umru i u danu uskrsnuća ja ću stvoriti nova tela za njih. I to je Boži plan spasenja. I ovdje na zemlji dok vi hodate, on se ne bavi spasenjem vašeg tela. Ako uznesenje zakasni, on će pustiti da ja umrem. I to je sve što on želi od ovoga tela, da bude prah i da se vrati u prah. Brat Rabio me često govorio, ovo moje telo je samo jedna grudva Indijana prašina. I ono to zaista jeste i bilo. I što se Boga tiče, njemu to u nebu ne treba. Ne treba mu to. Nikada neće. I onda Vrabrakan kaže, ali vidite, to je paradoks ovoga vremena, zato što cela Laodikeja, ceo kosmos, ceo svjetski sistem u stvari, je fokusiran u ovome danu i dobu na zadovoljstvo ljudskog tela. I nikada kao u ovome vremenu ljudi nisu toliko ugađali svojim telima, pa samo pogledajte, imate saune, pa imate spa centre, pa imate odmarališta, pa imate masaže, pa imate masažere, pa imate sve moguće stvari koje će učiniti da ovome telu bude bolje. Ljudi sve rade što mogu. Ova civilizacija radi sve što može da ugodi ovome telu. Sve. Bukvalno sve. Nikada u jednome dobu ljudi se toliko nisu bavili svojim telima kao u ovom. Ali što se Boga tiče, ovo telo moje, vaše, lepo, ružno, bogalja, telo lepotan, telo lepotice ili telo prostitutke, Bog je odredio samo jednu stvar, ili uznesenje, ili nešto. U nebu ne trebamo. Mlado telo ne trebamo, staro telo ne trebamo, ružno telo ne trebamo, ni jedno ljudsko telo neće ući u zasobu. I u ovoj fazi spasenja u kojoj mi živimo danas, Bog se bavi našem dužom, znate, on će problem vašega tela da reši u treptaju oka, u mikrosekundi. Pre nego što vi trepnete okom, on će stvoriti telo koje će biti kao njegovo proslavljeno i svi problemi našega tela će biti rešeni. Kraj. Kraj balade, kraj priče, nema više. On će to uraditi u jednome trenutku u treptaju oka. Ali do tada dok živimo u ovome telu, on se bavi našom dušom. On se bavi jednome stvari. I ta naša duša je naša podsvest. Ta duša je naša podsvest, ta duša je naša vera, ta duša je naše znanje o Bogu. Jako važno, ta duša je naša želja da budemo sa Bogom. I to je vaša podsvest. I sada vratimo se na priču, da dotaknemo samo to, da prođemo kroz to priča o oru. Da to ne budi, šta je posve, šta je sve, kako je to culo, kako nije, pustite to. Znači, kada vratite to na ono što je brat Brahan govorio, imate orla i imate pilići. Imate orla među pilići. I celo vrijeme on je bio drugačiji. On nije znao zašto, ali je želao da leti. on nije znao zašto, ali njegov pogled je bio stalno usmeren ka nebu. I brat Rakan sa tog primjera iz prirodnog života, iz prirodnog sveta, to prebacuje na duhovno i onda kaže, mi dok nismo bili kršćani, bilo je nešto u nama što je dozivalo Boga. Bilo je nešto u nama što je želelo Boga. Bilo je nešto u nama što je znalo da Bog postoji. I to nešto je naša podsvest, naša duša, naša želja za naprijednim stvarima. Hajde, kada pročitate ovaj stih, ja sam šokiran kada razmišljam o dubini blagoslova ovoga stiha. Blagoslovljen je onaj koji je gladan i žedan. Znate da je to brat Rakam rekao, neću vam ponavljati to, zato što nije blagoslovljen onaj koji će se nasititi, nahraniti. Nego je blagoslovljen zato što je gladan. I to je čak i netačno aspekta našeg prirodnog života. Ako sam ja sada gladan, po našoj logici blagoslov je bio dobar utro. Ali ovdje Biblija kaže, u stvari tvoja glad je tvoj blagoslov. I onda ako se nalaziš pod otkrivenjem reči u ovome domu i imaš želju da ideš uznete, sama tvoja želja je blagost. I ona će u taj dan promeniti tvoje tijelo. Zato što dubina dozi od dubina. Tvoje telo to ne želi. Tvoje telo to ne čak ni razmišlja. Tvoje telo želi da ide na godišnji odmor. Tvoje telo želi da se odmara. Tvoje telo želi da se liši napora. Tvoje telo želi puno stvari. Ali unutar toga postoji tvoja podsvest, postoji tvoja duša koja želi da ide u nebeski Jerusalim i želi toga dana da hoda nebeskim Jerusalimom i želi da sedi na svadbenoj večeri Jagnjetovoj i želi da proslavlja Boga u nebesima i želi da primi nagradu blagoslova Božije milosti. I ta tvoja želja koja ovoga trenutka postoji u tebi. I jedna od najvećih odgovornosti propovedničke službe jeste ova. Brat Rakam u poruci uznesenje to kaže, ja želim da kažem nešto što će u vama probuditi i želju za Boga. I to je najveća odgovornost propovedničke službe, da propoveda istinu, da u ljudima probudi želju da budu sa Bogom. Ako bi mi sa ove službe otišli sa većom željom da budemo u uznesenju, da hodamo sa Isusom Hristom u Jerusalimu, da sedimo na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, ako bi mi otišli sa ove službe sa tom željom u našem srcu, ako bi naše srce gorelo od te želje, sama ta želja će vas odvesti na tome. Vidite, to je istina. Brat Rakam mi je rekao, dubina dozi od dubina. Ako u meni postoji dubina, želje da idem u uznesenje, sama ta želja svedoči o tome da postoji anđeo gospodnji u proslavljenom telu, telu gospoda Isusa Hrista, to je anđeo gospodnji, gospod Isus Hrist, koji je ovde i koji se spustio sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, spreman da me premesti u nebeske prostore sa proslavljenim telom. Zašto? Zašto? Zato što ja to želim. Šta je kletva Laodikejskog crkvenog doba? Šta je kletva Laodikejskog crkvenog doba? Prokletstvo ovoga vremena je zato jednostavno i surovo. Ljudi ne žele Boga. To je katastrofa ovoga vremena. Nije katastrofa ni Hollywood, nije katastrofa ni politika, nije katastrofa ni klimatske promjene svuda oko njih. Nije sve to katastrofa. Katastrofa je što ljudi ne žele Boga. Amen. Ne da nemaju mogućnost da budu pomireni sa tim, oni ga ne žele. Njima to ne treba. Vi njima možete pričati o Isusu Hristu, vi možete njima pričati o krvi Isusa Hrista, vi njima možete pričati o oproštenju greha, vi njima možete pričati o čemu god hoćete, u njima nema želje. Zato što nemaju takvu vrstu posvete, nemaju takve duše. Ali kada to dođe do semena Božijeg, jer seme jeste posvete, Vi znate da vas spasitelj živ. Vi znate da je Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek. Vi znate da je Isus Hrist poslao svoga proroka i da njegovo ime bilo Vilijam Braka. Vi znate da je ispunio pisma za ovaj dan. Vi znate da je otvorio pečate. Vi znate da je pomazao vrata Brakama sa mesijanskim znakom. Vi sve to znate zato što imate dušu koja dolazi od Boga. A onda, u svemu tome, iznad svega, vi imate želju da budete sa njim u njegovom carstvu. Znate, Petar je na svadbenoj večeri Jagnjetovoj poželeo da ide sa Isusom. Isus mu je rekao, tamo gde ja idem, za sada, ti ne možeš da pođeš sa mnom. Jer je evanđelje moralo da bude propovedano i ovo evanđelje još uvek treba da bude propovedano. Ko će ga verovati, ja ne znam, ali ovo evanđelje još uvek treba da bude propovedano. I zbog toga što ovo evanđelje još treba da bude propovedano, mi još uvek sedimo na ovome svijetu. A ja uvek verujem, duboko verujem da Bog daje ljudima inspiraciju da propovedaju, da odu negde. To je zato što se negde tamo nalazi izgubljeno seme. I dok to seme ne bude dovedeno, uznesenje ne može doći. Kada onaj sadnji čije ime u Jagnjetovoj knjizi života uđe u Hrista i bude zapečaćen, uznesenje će doći. Sada sledite te želje. Dakle, mi se puno fokusiramo na negativno. Znači, a sve što je vezano za ovo telo je negativno. Sve.
Amen.
Sve je to negativno. I mi se borimo protiv ove slabosti, protiv one slabosti. Protiv moga karaktera se borim, protiv mojih emocija se borim, protiv moje prirode se borim, protiv onoga što jesam se borim. Razmislite o tome. Evina religija posle pada, prva formirana religija u ljudskom rodu, u ljudskom naraštaju, bila je religija popravljanja samoga sebe. Ali to je religija bez otkrivenja. Da li je Eva imala otkrivenje? Slušajte, Eva je pala, ostala je trudna. Nosila je blizance u sebi, nosila je Kajina i nosila je Abelja i postala je vrlo religiozno biće. I napravila je pregače od smokvinoga lišća i napravila je prvu religiju paloga čoveka. Nije napravio Adam tu religiju, Eva je napravila tu. I Adam je delio njenu odgovor. Sada, da li je to bila vera? Da li je to bila religija? Jeste. Da li je bilo otkrivenje u tome? Nije. Kako tu religiju mi možemo nazvati? Mi tu Evinu, Adamovu religiju posle pada možemo nazvati religija popravljanja. Ublažavanja katastrofe. Znači, ona je napravila katastrofu od svoga života. I onda je počela da se trudi da ublaži posledice te katastrofe. I izmišljala je stvari za koje je mislila da će ugoditi Bogu. Ali da li je u toj religiji bilo ikakvog otkrivenja? To nije bilo duhovno otkrivenje, jer kada se Bog pojavio, a pojavio se u tom zalansku sunca, u tom kasnom povetarcu edenske noći, on je odbacio sve to i dao je obećanje da će on načiniti spasenje kroz ženino seme koje će se pojaviti na svijetu. I to je prvo otkrivenje spasenja koje je ikada dao. Ja zaista pokušavam da budem Adam u tome trenutku i pokušavam da shvatim Evu. To su bili užasni dani. Zato što su to bili ljudi koji su znali Boga lično. Lice mu lice. I oni su načinili, ona je načinila katastrofu. On se solidarisao sa njom. Ali sada trebalo je pogledati Boga u oči. To je nešto bio, to možete uporediti taj susret jedino sa sudom, većim, strašnim sudom koji će doći. Trebalo je Boga pogledati u oči. Trebalo je Boga pogledati u oči i odgovoriti na pitanje zašto mu nismo verovali. Ali zašto mu nismo verovali? Bog se pojavio. I oni su načinili te pregače od lišća pokušavajući da ga odobrovolju. I on je rekao, to meni ne znači ništa. Ja i dalje vidim vašu golotinu. Ja i dalje vidim pomešano seme u tebi. Ja i dalje vidim satanjenog sina u tvojoj utrobi. Meni to tvoje proslavljanje i tvoja religija i tvoje popravljanje ne znači ništa. I Satana je bio tamo sa strane i likovao. Ne, čak možete zamisliti taj susret, i zmija je bila tamo. A zmija nije bila samo zmija, ona je bila đavo u te. Zver. Zver je bila tamo. I on je rekao, meni vaše popravljanje ne znači ništa. Lucifer je likovao tamo i tačno je mislio, Bog mora izgovoriti smrt nad njihovim dušama. Bog ih mora poslati u pakao. Kezio se tamo i likovao i čekao je njihovu smrt i čekao je da povuče njihove duše u svoj pakao. Ali onda umjesto kletve sa Božjih usta dolazi obećanje. I Satana je bio šokiran. Jer je to kada prvo izgovoreno spasenje u istoriji univerzuma. U istoriji neba toga nije bilo. Satana je pao i pao je. Nema nikakvog spasenja. I onda dolazi na zemlju, čovjek pada i Bog prvi put u istoriji neba, zemlje, svega što je stvoreno, izgovara obećanje spasenja i to je prva stvar koja je, prva religija koja je došla po otkrivenju. Ženino seme će doći na ovu zemlju i ono će satrti zminu glavu. To je bilo prvo izgovoreno obećanje. I od toga trenutka to je bila stvar koju su oni morali verovati. Ponovno. Ali šta ćemo sa ovom religijom popravljanja? Pa Bog je to odbacio. Kao što je odbacio to tada, on to odbacuje danas. Njega to prosto ne zanima. Šta je on želeo od Adama i Eve posle pada? Kada je izgovorio obećanje o dolazećem ženinom semenu, on je ponovo želeo veru. Veruj to. I danas on se nalazi u poslu otkrivenja sebe vama. A propovednička služba treba pravovremeno da vam govori o stvarima koje najviše treba da verujete, ali ih trenutno najmanje verujete. Znači, to čak i nije loše mjesto gdje se mi nalazimo ako sam ja u pravu. Jako je dobro što su ljudi progutali da su opravda svim grešima oprošteni. To je fantastična stvar. Ali dolazi malo tvrđa hrana. Nešto što mora postati deo vas. Nešto što morate verovati. To. Sve je to. Veličanstveno, jedinstveno, neponovljivo, svedovoljno, žrtvo, Sina Božijeg na krstu Golgote, sa tom svetom prolivenom krvju koja je natopila zemlju i sa tom krvju koja je prolivena izvan grada. On je jednom žrtvom vas načinio zauvek završen. I nikakvo smokvino lišće, nikakve pregače, nikakve ljudske religije popravljanja neće promijeniti tu stvar. Jednom žrtvom, svedovoljnom žrtvom, dragocenog spasitelja, prolivanjem njegove krvi, on je vas, lično, po imenu i prezimenu, načinio savršenom osobom i vi ovoga jutra, ovoga popodneva, u 12 sati popodne, vi jeste savršena osoba, savršeniji ste od nebeskih anđela. Da se anđeo pojavi ovdje i da ga vidite, vi ste savršenija osoba od njega. Uprkos vašem telu. Između vas i Boga stoji savršena krv Isusa Hrista, jer ta krv i ta žrtva vas je načinila jednom zauvek savršenom osobom. I to bi trebalo da vas raduje. I to bi trebalo da vas oduševi. I to bi trebalo da zapali naša srca, zato što je to jedna od najveličanstvenijih istina neba. Jednom žrtvom on je nas načinio savršen. I to je ta pravovremenost o kojoj mi govorimo. Mi se sada možemo vratiti na dubine, mi se možemo vratiti na teorije, mi se možemo vratiti na te stvari, ovo nama treba, ovo treba da bude verovano. Mi smo savršena nevesta Isusa Hrista zbog savršene krvi prolivena toga dana na Golgoti. I onda Abraham kaže, dokle će propovednici da propovedaju tu stvar dok se to ne poveruje, dok ne postane deo vašeg života, deo vas. Znači, to je fenomenalna istina. Znate, konačno ne morate da izađete s ove službe i da popravljate sami se.
Tako je.
Nema popravke, ovo je havarija, ovo telo je havarija, katastrofa, nema popravke za to. Ono može biti pokoreno rečio i Božio i hoće, ali dok je na ovoj zemlji, ono će se boriti protiv moje duše, ono će mučiti moju dušu, Satana će ga koristiti na sve moguće načine da bi sputavao moju dušu u putu ka uznesenju i u putu ka nebu. Ovo telo je moj najveći neprijatelj. I nema popravke za njega. I znate šta, čak i ne mora da ga Bog popravlja, neka ga uzme, neka ga menja, neka ga popravi, ne mora ni u trepaju oka, neka ga popravi, neka ga promeni za 5 minuta, ali konačno da dobijem telo kao njegovo savršeno. A nama je to obećano. I u to savršeno telo mogu da uđu jedino savršeni ljudi, a vi to jeste. Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski, vi to jeste, ne po popravljanju, nego po otkrivenju. I konačno zbacite sa sebe te krpe religije popravljanja, zato što vam to ne treba, neće vas odvesti nikud. Razumete, to je smešno uraditi. Smešno je i pomisliti, kad vi popravljate sebe, kad se trudite, kad vas ova sitnica nervira, vas nerviraju sitnice i vi se nervirate zbog sitnice. To je neverovatna stvar. Zaboravite. Vi ćete te sitne gluposti i greške praviti dok dišete, ništa se tu neće promijeniti, ni sutra, ni preko sutra, nikad. Dok ne dobijete novo telo, ali zaboravite sve o tom. Bog vam samo želi da mu odgovorite na ovo pitanje, da li ovo što ja govorim ovoga jutra istina?
Amen.
I da li si ti deo toga ili ne?
Amen.
Da li je ta veličanstvena istina za tebe, možeš li to verovati? Možeš li to verovati? Naravno, zato što imaš ovu podsvest i ovu dušu.
Amen.
Možeš. Veruj. I tako to su stvari. I kad razmišljate o pravovremenoj duhovnoj hrani, pogledajte koliko se đavo trudi da nametne svoj dnevni red. I to je najveći problem. Ljudi ne misle da je to problem. Ali đavo vam baci tu, kako bih rekao, taj izazov. Negde sam ja na putu da donesem jednu važnu odluku u svome životu, ja više neću da se bavim tim stvarima. Na dnevnom redu je savršenstvo nevesta Isusa Hrista, to je naša tema ovoga jutra, to je naša tema za ove dane i nedelje i za ovaj avgust koji je pred nama, to je naša tema, savršenstvo nas kroz krv Isusa Hrista. To je ono što mi verujemo, to je ono što Bog želi da verujemo, to je ono što Bog želi da bude u našim glavama i dosta više sa lekarima, dosta više sa tim pričama, dosta više sa tim stvarima, neću da pričam o tome zato što je to dnevni red koji nije dnevni red Svetoga Duha. Objasni mi ovo, objasni mi to, neću nikome ništa da objašnjavam, ovo je ono što sam poslan da propovedam. Pravovremena duhovna hrana. Prava stvar u pravo vreme. Sad je vreme. Sad je vreme da razmišljamo o tome da li ste savršeni ili ne. Sad je vreme da razmislite o tome da li vas je Isusova krv načinila savršenim ili nije. Sad je vreme da razmislite o tome da li ćete zauvek iz svoga života, konačno i posle svih tih godina, zbaciti religiju popravljanja, kao što je to nastaje, koju ste nasledili od Eve i Adama iz Edenskog vrta, zbacite to sa svoje grbače. To će vas uništiti. To vas muči, oduzelo vam je deceniju vašeg života, hoćete još jednu. Nemojte to dozvoliti, izbacite to. Krv Isusa Hrista je jednom žrtvom vas načinila savršenim za sva vremena, za ove, za celu večer. I sada da uznesenje dođe ovoga jutra, ja ću biti u tom uznesenju zato što ga ne mogu preskočiti. Da li savršena osoba može preskočiti uznesenje? Uznesenje je za savršen. Bez mane, bez bore. Uznesenje je za tebe zato što si savršen. Ne možemo biti savršeni u našem znanju i u našem razumevanju dok smo na zemlji, jer je naš umr ograničen. Amen. Ali u jednoj stvari mi možemo dostići savršenstvo, a to je naša vera.
Amen.
Da li je ta krv između tebe i Boga? Jeste. On govori sam se, da li ti treba religija popravljanja? Ne treba. I kada dođemo do tih stvari, to su pravovremene stvari. I moja odgovornost je biti pred Bogom jednoga dana, da li sam pravovremeno govorio o pravim stvari. Znate, velika je odgovornost propovedničke služe, ogromna. I ta pravovremenost, molite se za to. Molite se za sve ljude koji propovedaju Božju reč i Bog da osjećaj pravovremenosti da govore prave stvari u pravo vreme. I ne samo za propovednike, molite se za celu crkvu Isusa Hrista, za celu nevesto Isusa Hrista, molite se sami za sebe, da kada propovedate i kada svedočite ljudima, da vam Bog da taj nadprirodni osjećaj pravovremenost. Da preljubnicima govorite o preljubi. Da lopovima govorite o lopovluku. Znate da je to u Bibliji. Znate da je to u 14. glavi poslanice Korinćanima, prve poslanice Korinćanima, gdje apostol Pavle kaže, a ako je Sveti Duh među vama i otkrivaju se tajne njegovog srca, neće li on pasti na svoja kolena i reći Bog je sa vam? I šta sada, ako lopovu, govorite da je lopov i prepovedate protiv lopovluka, neće li on imati mnogo više šanse da postane hrišćanin nego da mu pričate o 11. glavi knjige Otkrivenja. I kako se dolazi do te stvari, jel? Sad mi možete reći, ali kako ja to da uradim? Tako što nećete nikada misliti šta je u srcu čoveka, nego će vaše jedino usmerenje biti ka Svetome Duhu. Otvorite svoje srce i kažete, Gospode, šta ja da kažem danas o ovome čoveku? I sačekajte da vam to padne um, da vam padne na pamet. I onda pričajte o tim stvarima. I vidjet ćete kako to funkcioniše zato što je to Bog. Zato što je to Bog. I ovo je, znači, kada bi mene neko pitao ovoga jutra, koja je to tema koju bi volao da propoveda sa kampovima u raznim zemljama u Evropi, onda je to o savršenoj krvi koja je jednom žrtvom načinila savršenom nevestu Isusa Hrista. I volao bi da pričamo o toj temi. Baci okove. Religije popravljena. To sam ja tako nazvao sam sebi. Jer dok Bog nije dao obećanje, Adam i Eva su samo popravljali sami sebi. Ublažavali štete. Daj da napravimo pregače, daj da napravimo ovo, da prekrijemo ovaj deo tela, da prekrijemo onaj deo tela. Kada jedno imate otkrivenje savršenstva, shvatate da ovo ne može biti popravljeno. Da ovo čak ne treba da bude popravljeno. Da ovo treba da podređujete reči Božjoj svaki dan. Ali da jednoga dana, toga svetoga dana i toga velikoga dana uskrsnuća, toga velikoga dana uznese. Jedino što će Bog želeti da uradi sa ovim telom jeste da ono nestane i da nam da telo kao njegovo prostavljeno. Pa Bog da gospodi. Ja radim po molitvi na svoje službe.
Nebeski Oče, evo dok stojimo zajedno Bože svi na ovom mestu koje smo posvetili tebi Bože nedeljom za proslavljanje i slušanje tvoje reči, Gospode, želimo Gospode da kažemo da si ti predivan Bože. Bože, nema takve fenomenalne osobe kao što si ti Gospode i nema tako velikog dela koje je učinjeno koje si ti uradio Oče. I ne želimo Bože proslavljati nikoga niti veličati dela bilo koje druge osobe Oče, već samo delo tebe našeg spasitelja.
Amen.
Tako, Gospode, ja nemam puno šta da kažem, Bože, ja uvek razmišljam i već danima razmišljam o tome, Oče. I jedino što želim, Gospode, da sa svojim braćima i sestrama, Gospode, hodam, Bože, u svetlo otkrivenja, Bože, koje ti daruješ nama svojim svetim duhom, Oče, i da nam svima zajedno pomogneš, Gospode, da ovo telo u kome živimo, Gospode, prosto toliko podredimo tvoje vodi i tvoje reči, Gospode, da više ne živimo za ovaj svet koji se vidi, već za svet koji dolazi, Oče. Bože, ti si, Bože, ostavi obećanje da ćeš sile budućih svetova dati svoje deci, Oče, i sve što dolazi, sve što vredi, sve što će ikad biti, Gospode, bit će darovano tvojim ljubljenima, Oče. Tako, Gospode, mi ti zahvaljujemo, Bože, za stvari koje čujemo, Oče, i to je sve tako važno i tako bitno, Oče, i pomozi nam da uvek budemo fokusirani na bitne stvari, Oče, da naučimo, kao što si rekao proroku Jeremiji, da odvojimo, Bože, nebitno od bitnog, Gospode, i da naš život, Oče, se gradi, Gospode, na bitnim stvarima koje su tebi važne, Oče, jer mi smo, Gospode, ono što si ti voleo pre postanka sveta, Oče. Bože, hvala ti za ovakve službe, Oče, hvala ti što ovo stvarno nije denominacija, što ovo nije organizacija, hvala ti što naši skupovi ne počivaju na hijerarhijama, Oče, i nemoj nikad dozvoliti, Bože, da napravimo jedan korak u takvu ludost, Gospode, da su Božja deca padala vekovima, Oče, pomozi nam, Bože, da ova poruka ne bude nikad denominacija u našoj duši, u našoj srcu, Oče, da zauvek ostanemo crkva kako ti želiš na kraju vremena, Oče, da bi mogli zajedno, Bože, jedan po jedan biti u tom danu, Bože, da se sretnemo s tobom u oblacima, Oče. Tako, hvala ti za službu koja nam usmerava naš pogled, otvara naša duhovna čula, Oče, što nam daruješ veru, Oče, kroz sve ove stvari, Oče. Hvala ti što možemo usmeriti svoj pogled na tebe još više, Oče. Bože, Darko je izdeo potrebu za brata Pišku i sestra Gordana, Oče.
Amen.
Gospode, oni nisu na ovakvim službama na kojima mi jesmo, Oče, i oni više ovise toga koliko često će se moliti i uzimati te propovedi u ruke, Gospode. I možda, Bože, njima je potrebno ovako isto zajedništvo, Oče, ali eto, sve što možemo, Oče, je da posredujemo za njih, Gospode, da Duh Sveti posreduje u nama, Gospode, za njihove potrebe, Oče. I ja se molim, Bože, da njihove potrebe, Bože, budu ispunjene po bogatstvu svoje milosti, Gospode. Ti znaš više šta je njima potrebno nego mi sami, Gospode. Jedino što želimo, Gospode, da i oni budu sa nama u onaj dan, Gospode, da sve što Isus je dobio do sada, ništa ne propadne, već da ti uskrsneš u onaj dan, Oče. Tako molim te, blagoslovi njihove živote, Oče, blagoslovi njihove teške okolnosti, Oče. Ne dozvoli da išta potopi veru koja donosi veći život, Gospode. Ne dozvoli da šiste i spreči, Bože, između njihove duše i Tvoga svetog duha, Oče. Tako molim se da ih blagosloviš, Bože, da učiniš da njihov život, Bože, bude put u pomirenje sa Tobom, Oče. O Bože, hvala Ti za pesme koje smo slušali, hvala Ti za inspiraciju brata Dragomira, za inspiraciju brata Darka, hvala Ti za inspiraciju svakog od nas koji je doneo mi malo Boga na ovu službu, Gospode. Bože, udalji sve što je neispravno, Bože, pomozi nam da se očistimo kroz otkrivenje Isusa Hrista i Tvoju krv, Gospode, od svega, Oče, kada dolazimo kroz ova vrata, Bože, da ulazimo na mesto, Bože, da ćemo se sresti i živjeti samo s Tobom, Oče. Bože, ne dozvoli da jedna prepreka, Bože, nijedan aharom grev bude među nama, Oče, da kad se sve iskoreni, da ovo bude crkva, Gospode, onu kakvu si imao u Djelima apostolskim. Hvala Ti za sve blagoslove, hvala Ti za sve što imamo, hvala Ti za porodice, hvala Ti za novac koji nam daruješ, Oče Bože, hvala Ti što komfort našeg života prevazilazi, Bože, sve ono što zaslužujemo, Oče.
Amen.
Hvala Ti, Bože, za sve u ime Isusa Hrista.
Amen.